escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 7 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Dunia bado inahuzunishwa na tukio la tetemeko la ardhi la nchini Syria na Uturuki, ambapo maelfu ya watu wamepoteza maisha. Je, tukio hili lingeepukika?
La, hakuna njia ya kuambia watu epukika. Pengine uambie watu wahame, lakini penye wako ni mahali penye athari hiyo ipo, na ni mahali ambako wakati wowote mtetemeko wa ardhi unaweza kufanyika.
Katika taarifa nyingine, wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya na wafanyakazi wa vyuo hivyo wamepinga vikali pendekezo la serikali ya Kenya kutaka kubinafsisha baadhi ya vyuo vikuu. Kwa nini?
Labda tathmini ambayo inaweza kuweza kuangaziwa sana ni athari itakuwa ipi kwa wanafunzi katika nchi hii.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemwelezea mwenzake wa Uturuki kuchukua simu na kuwajulisha nini Marekani inaweza kufanya kuisaidia Uturuki baada ya kukumbwa na tetemeko kubwa la ardhi Jumatatu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price amewaambia waandishi wa habari. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu kwa njia ya simu kufuatia tetemeko ambalo limeua zaidi ya watu 3,800 katika eneo la Uturuki na kaskazini magharibi mwa Syria. Ilikuwa muhimu sana kwa waziri wa mambo ya nje kuzungumza na waziri mwenzake wa mambo ya nje Cavusoglu, kwanza kumfikishia salamu za rambirambi na kuweka wazi kwamba chochote ambacho Uturuki inahitaji tunaweza kukitoa, wachukue simu na watujulishe, Price amesema. Blinken ameomba wafanyakazi wake wa ngazi ya juu Jumatatu kuelezea ni ufadhili gani unaweza kupatikana kuisaidia Uturuki na mashirika yasiyo ya serikali yanayofanya kazi nchini Syria, Price amesema. Takriban mahujaji 15 wa Kiislamu raia wa Nigeria waliokuwa wanaelekea Senegal waliuawa wakati watu wenye silaha nchini Burkina Faso waliposhambulia basi lilokuwa likiwasafirisha, ofisi ya rais wa Nigeria imesema Jumatatu. Rais Muhammadu Buhari amepokea taarifa za kusikitisha za mauaji hayo, ikulu ya Nigeria imesema katika taarifa, bila kutoa idadi ya waliopoteza maisha au maelezo zaidi kuhusu shambulio hilo. Msemaji wa ofisi ya rais wa Nigeria ameiambia Reuters kupitia ujumbe wa WhatsApp kwamba idadi waliokufa ni 15 kufikia sasa. Kulingana na mamlaka ya kidini ya Senegal, washambuliaji wasiojulikana waliushambulia msafara wa mabasi Jumatano wiki iliyopita na kuua abiria 18. Mahujaji hao walikuwa njiani kuelekea kwenye hafla ya kidini nchini Senegal wakitokea Niger na Nigeria, safari ambayo inalazimu kuvuka ngome za wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mwa Burkina Faso na katikati mwa Mali. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amewasili Mali Jumatatu jioni kwa mazungumzo na viongozi wa kijeshi wanaotaka msaada wa Moscow katika kupambana na uasi wa Kiislamu ambao bado umejikita licha ya mapigano ya miaka kadhaa. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Ziara hiyo ya chini ya saa 24 imekuwa ya tatu ya Lavrov barani Afrika tangu Julai, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kupanua uwepo wa Russia katika bara hilo huku kukiwa na hali ya kutengwa kimataifa tangu uvamizi wa Moscow nchini Ukraine mwaka jana. Tangu kuchukua udhibiti wa Mali katika mapinduzi mawili hapo Agosti 2020, utawala wa kijeshi unaoongozwa na Kanali Assimi Goita umekubali uungwaji mkono wa Russia kusaidia mapambano yake dhidi ya jihadi baada ya kuwafurumusha wanajeshi wa mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa. Maafisa kadhaa wa Mali wamesafiri hadi Moscow, lakini ziara ya Lavrov ni ya kwanza ya aina yake yenye lengo la kuimarisha nguvu mpya kwa usalama na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Mali. Lavrov atafanya mazungumzo na Goita na mwanadiplomasia wake mkuu Abdoulaye Diop, huku mkutano na waandishi wa habari ukipangwa kufanyika baadaye. Mali tayari imepokea ndege na helikopta za kushambulia kutoka Russia pamoja na mamia kadhaa ya wanajeshi wa Russia walioelezwa na viongozi wa Mali kuwa wakufunzi wanaosaidia kuimarisha ulinzi na uhuru wa Mali. Maafisa wa nchi za Magharibi na baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema wapiganaji hao kwa hakika ni wanamgambo wa kundi la Wagner, ambao wameshutumiwa kufanya ukatili na ukiukwaji wa haki za binadamu kwingineko barani Afrika.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Zaidi ya watu 10 waliuawa wakati mapigano makali yalipozuka kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye silaha katika mji unaozozaniwa katika jamhuri iliyojitenga ya Somaliland, wazee wa eneo hilo walisema Jumatatu. Mji huo wa Las Anod unaogombaniwa na Puntland, jimbo la kaskazini nchini Somalia, na Somaliland ambayo ilijitenga na Somalia mwaka 1991 lakini bado haijatambuliwa kimataifa. Maandamano ya hasira yalizuka katika mji wa mpakani unaozozaniwa mwezi uliopita, huku vyama vya upinzani na makundi ya haki za binadamu yakiwashtumu wanajeshi wa serikali kuwaua kwa risasi waandamanaji kadhaa. Ghasia za karibuni zilitokea saa chache baada ya wazee wa eneo la Sul ambako mji wa Las Anod unapatikana kutoa taarifa wakiahidi kuunga mkono umoja na uhuru wa jamhuri ya shirikisho la Somalia na kuzitaka mamlaka za Somaliland kuondoa wanajeshi wao katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya ndani wa Somaliland Mohamed Kahin Ahmed amewashtumu wanamgambo wa shirika wa wazee hao kwa ghasia hizo, akiwashtumu kushambulia makambi ya jeshi. Walimu sita wa Kenya walioshtakiwa kwa kuwalazimisha wanafunzi wa shule ya msingi kuiga kufanya ngono kama adhabu waliachiliwa kwa dhamana Jumatatu baada ya kukana kosa hilo, wakili wao amesema. Wanaume hao watano na mwanamke mmoja walikamatwa wiki iliyopita baada ya kanda ya video ya adhabu hiyo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha wavulana wanne waliovalia sare wakiigiza vitendo vya ngono katika uwanja wa shule, huku walimu hao wakitizama. Walimu hao wanasikika wakizungumza mwisho wa klipu hiyo ya video ya sekonda 29 na kuangua kicheko, huku mtoto mmoja asiye na shati akitokwa na machozi usoni mwake. Polisi walisema klipu hiyo ya video ilirekodiwa huko Nyamache, mji wa vijijini ulio umbali wa kilomita 300 mashariki mwa mji mkuu Nairobi. Walimu hao ambao walishtakiwa kwa kuwatesa wanafunzi hao wa darasa la pili kwa kuwatendea ukatili, unyama na kuwadhalilisha na kuwaadhibu, walijitetea kwamba hawana hatia. Wakili wao Edward Begi ameiambia AFP. Amesema waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 za Kenya kila mmoja.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kama ulivyosikia katika habari za dunia, dunia bado inahuzunishwa na tukio la tetemeko la ardhi la nchini Syria na Uturuki, ambapo zaidi ya watu 3,800 wanaripotiwa kupoteza maisha. Wakati hili linatokea, Syria bado inakabiliwa na vita ambavyo vimedumu kwa muda mrefu na kuzua mgogoro mwingine wa masuala ya kibinadamu. Kutokana na tukio hili, nazungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya jiolojia, na kwanza kabisa nataka kujua kama tukio hili kulikuwa kuna uwezekano wa kuepukika.
La, hakuna njia ya kuambia watu epukika, pengine uambie watu wahame, lakini penye wako ni mahali penye athari hiyo ipo, na ni mahali ambako wakati wowote mtetemeko wa ardhi unaweza kufanyika. Kama tu la uambie kwa watu wahame kabisa, na huo ni mikoa mizima amba, na miji ya miaka mingi. Kwa hiyo lile unaweza kufanya ni kuambia wajitahadhari na njia ya kujenga mijengo yao na vile ya kufanya mtetemeko ukisha.
kishafanyika.
Profesa, watu bado wanajiuliza, je, ukanda huu ni ukanda ambao umekuwa ukitajwa kuwa hatarini kukumbwa na matetemeko au na majanga kama haya, au hili limekuwa ni la kushtukiza kidogo?
Si la kushtukiza kidogo. Dunia ni huwa naeleza watu kuwa iko kwenye gamba 18, na ufikirie kama gamba la mzee Kobe au gamba la nanasi. Kiangalia nanasi imejigawa pale, na sasa pale Syria na Uturuki zinakutana, gamba tatu zinakutana. Kwa hivyo hapo ni mahali ambapo athari ipo, na tu kitu vile nimesema ni kuwa waweza kuambia watu wajenge mijengo iliyo na nguvu, wasijenge hivi, wasifanye hiki, wasifanye hiki. Hicho kinapunguza athari, lakini hakiwezi kutoa uwezekano kuwa ni lazima tetemeko litakuwepo.
Limeshatokea hili tetemeko, bado kuna uwezekano wa mengine kutokea siku zijazo katika maeneo hayo?
Ndiyo, kuna uwezekano wa kutokea pale. Ukikumbuka sehemu kama Nakuru, Kenya kwa mfano, au ufikirie Oldonyo, Lengai, Tanzania, au ufikirie mahali kama Goma au sehemu za Bukoba, Tanzania, penye utakuta kuwa kuna ufa wa dunia. Palipo na ufa ni lazima kutakuwa na mtetemeko. Sasa kile huwezi kujua ni kama mtetemeko utakuwa baada ya miaka 50 au baada ya miaka 300 au baada ya miezi 6. Huwezi kukajua vile, lakini unajua kuwa pale mahali pana hatari.
Lakini tukio hili linoitoa funzo gani, Profesa?
Funzo ni hili. Shida ni kuwa pande Syria kuna vita. Sasa kuna wale waliofariki, hata ukiangalia takwimu kuna watu kama 1,130 upande mmoja wa vita, na kuna watu kama 800 upande mwingine wa vita. Sasa kukiwa na tukio kama hili, lazima kuwe na ushirikiano, kuwa wakubaliane kuwa watasimamisha vita wakati kuna na washirikiane upande wa kuokoa watu. Kama hawashirikiani, basi ni kila mtu atapoteza, na iko katikati pande kwenye vita viko pande Syria.
Ni Profesa Fulbert Namwamba, mtaalamu wa masuala ya jiolojia, akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Salisbury, Maryland, hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak anatarajiwa kutangaza mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri leo Jumanne, na anazingatia kufanya mabadiliko makubwa katika idara za serikali, gazeti la Times liliripoti Jumatatu. Ripoti za mabadiliko hayo yaliyopangwa zinajiri wiki moja baada ya kumfuta kazi mwenyekiti wa chama tawala cha Conservative, Nadhim Zahawi, kutokana na kashfa ya masuala ya kodi, huku uchunguzi kuhusu madai ya uonevu unaofanywa na naibu waziri mkuu Dominic Raab ukiendelea. Ofisi ya Sunak imekataa kutoa maelezo kuhusu mabadiliko hayo ambayo yaliripotiwa pia na magazeti ya The Sun na Telegraph. Idara ya serikali ya masuala ya biashara, nishati na mkakati wa viwanda, BEIS, inaweza kuvunjwa ili kutafakari vipaumbele vya Sunak, mwandishi wa Times Stephen Swinford alisema kwenye Twitter, na kuongeza kuwa idara yake ya masuala ya dijitali, utamaduni, vyombo vya habari na michezo, DCMS, inaweza pia kufanyiwa marekebisho. Wasiwasi unaongezeka kuhusu hatima ya mwandishi mpiga picha aliyeshinda tuzo ambaye anazuiliwa mjini Kabul na Taliban kwa karibu mwezi mmoja. Murtaza Behbudi, ambaye ana uraia pacha wa Afghanistan na Ufaransa, aliwasili mjini Kabul Januari 5 kwa kazi ya kuripoti, lakini alikamatwa na Taliban kwa tuhuma za ujasusi baada ya kuwasilisha maombi ya kupewa kibali cha uandishi wa habari, mashirika ya kutetea haki za vyombo vya habari yanasema. Taarifa ya pamoja ya shirika la wanahabari wasio na mipaka RSF na waandishi wa habari kwenye vyombo vya habari kadhaa vya Ufaransa Jumatatu waliwataka Taliban kusitisha hali hiyo ya kipuuzi. Tulikaa kimya kwa siku 30 kuhusu kuzuiliwa kwa Murtaza Behbudi, taarifa hiyo imesema. Leo tunafahamisha ulimwengu kwamba alikamatwa mjini Kabul mwezi mmoja uliopita, tarehe 7 Januari, kwa matumaini kwamba ataachiliwa huru haraka iwezekanavyo na aweze kurejea Ufaransa.
Wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya na wafanyakazi wa vyuo hivyo wamepinga vikali pendekezo la serikali ya nchi hiyo kutaka kubinafsisha baadhi ya vyuo vikuu ili kupata ufadhili mpya na kuondoa mrundiko wa madeni na kulitaja kama lisilo na maana. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti kamili.
What will happen to poor Kenyans who cannot afford to pay? Education is a public good that cannot be.
Hatua hiyo ya serikali ya Kenya kutaka kubinafsisha vyuo vikuu vya umma ili kupata ufadhili mpya na kuondoa mrundiko wa madeni baada ya kuwatambua wekezaji kutoka Indonesia na Marekani inaendelea kuibua hisia chungu nzima, hasa kwa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Kenya wanaoonya kuwa hatua hiyo haifai. Wahadhiri chini ya muungano wa vyuo vikuu vya umma WASU na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu vya Kenya KUSU wanaeleza kuwa taasisi hizo zilijengwa kwa fedha za umma na kwa hivyo haziwezi kubinafsishwa kwa vyovyote vile bila washikadau kushauriana na kuafikiana, anavyoeleza Constantine Wasonga, katibu mkuu wa muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya.
Let nobody cheat you that the government has got investors from Indonesia and US. They can go to Indonesia, register a company there, pretending that it is from Indonesia or US. But it is theirs.
Bwana Wasonga anaeleza kuwa wahadhiri watapinga pendekezo hilo kwani lina athari kubwa kwa elimu ya umma. Kwa mujibu wa waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda nchini Kenya Moses Kuria, serikali ya Rais William Ruto inataka kuvibinafsisha baadhi ya vyuo vikuu vya umma vilivyobanwa kifedha na madeni yaliyorundikana.
The reality is we have to privatize some of our universities. And I am talking to investors, international investors, who are willing and ready to come and partner with the university.
Hata hivyo, Charles Mukwaya, katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu vya Kenya KUSU, anasisitiza kuwa kubinafsisha taasisi za umma kutawazuia wanafunzi kufikia elimu kwa njia nafuu kwani itakuwa ghali mno.
If allowed, it will deny the poor Kenyan child the right to education and only benefit those from rich families.
Shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya kwa muda sasa miaka ya nyuma zimekuwa zikitatizika kutokana na shutuma kuwa serikali inasita kutekeleza kikamilifu mikataba ya maelewano inayowapa wahadhiri wapatao 1030 pamoja na wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu chini ya mwavuli wa KUSU nyongeza mishahara na wingi wa marupurupu hata kuwafanya wahadhiri kususia kazi. Pendekezo la serikali linalenga kuondoa utata huo na kuwafanya wawekezaji kufadhili masomo ya baadhi ya taasisi hizo, lakini Alex Manyasi, mtaalamu wa sera na uongozi, anaeleza kuwa hatua hiyo ina athari zake.
Labda tathmini ambayo inaweza kuweza kuangaziwa sana ni athari itakuwa ipi kwa wanafunzi katika nchi hii. Kwa mfano, ikiwa itaweza kubinafsishwa universities flani na wanafunzi kutoka kwa jamii maskini waweze kuangaziwa ili ya kwamba wanapotafuta nafasi katika vyuo vikuu waweze kupata nafasi na waweze kumudu gharama ya kuweza kuingia katika vyuo vikuu.
Vyuo vikuu vya umma nchini Kenya vilivyo na uhaba wa pesa vimelimbikiza madeni yanayofikia shilingi bilioni 56.1 kufikia Juni mwaka 2022 kulingana na hazina ya vyuo vikuu. Takwimu zinazoonyesha kuwa baadhi viko karibu kuporomoka, na pendekezo limekuwapo la vyuo vikuu hivyo vya umma kutafuta njia mbadala za kuzalisha mapato kwani baadhi havilipi wahadhiri mishahara wala kulipa madeni ya wasambazaji bidhaa na wanakandarasi wengine. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Raia kadhaa wa Sudani waliandamana katika mji mkuu Jumatatu kupinga uhusiano wa kidiplomasia na Israel baada ya ziara ya wiki iliyopita ya kushangaza ya waziri wa mambo ya nje wa Israel. Idi Ligongo anasoma ripoti ya Michael Atit kutoka Khartoum, Sudani.
Dazeni ya waandamanaji wa Sudani waliimba hakuna hali ya kawaida na Israel, huku wakiwa na mabango yakisema kiongozi wa kijeshi wa Sudan Abdul Fattah al-Burhan ametenda usaliti. Maandamano ya Jumatatu yamefanyika baada ya maafisa wa Sudan na Israel kutangaza kwamba mataifa hayo mawili yanaelekea kuwa na uhusiano wa kawaida. Tangazo lilitolewa Alhamisi baada ya ziara ya kikazi ya waziri wa mambo ya nje wa Israel Eli Cohen ambaye alikutana na maafisa wa Sudan mjini Khartoum. Akiongea na VOA wakati wa maandamano ya Jumatatu, muandamanaji Mohamed Ali Safi amesema anapinga uhusiano wa namna yoyote wa kawaida na Israel.
Ataina la wizara al-kharijia al-abra sawtana.
Anasema wapo katika wizara ya mambo ya nje kupaza sauti kwamba Khartoum inapaswa kubakia kuwa mji ambao unasema hapana kwa amani, hapana uhusiano wa kawaida na kutoitambua Israel. Sera ambayo inafahamika kama Three No's ilianzishwa mwaka 1967 katika mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu mara baada ya vita vya Mashariki ya Kati vya 1967 ambapo Israel ilichukua udhibiti wa Jerusalem na ukingo wa Magharib. Muandamanaji mwingine Tamadur Omer anasema ameshiriki maandamano kupinga hatua isiyo halali ya uamuzi iliyochukuliwa na viongozi wa kijeshi wa Sudan. Amesema dini yake hairuhusu kuishi kwa amani na watu wa Israel na ndiyo maana uamuzi wa serikali hauna maslahi kwa watu wa Sudan. Anasema kama Muislamu ninapinga hatua za kuweka uhusiano wa kawaida na desturi, na kama watu wa Sudan hatutauza nchi yetu kwa Wayahudi. Anasema uamuzi kama huo unaweza kufanywa na serikali halali na iliyochaguliwa. Abdurrahman Khalil, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Sudan, hajachukulia maandamano hayo kwa uzito mkubwa, akisema watu wapo huru kuandamana.
It is normal that part of the Sudanese are against it.
Ni kawaida kwamba sehemu ya Wasudani wanapinga hili, wana haki ya kutoa maoni yao.
Mwaka 2020 Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco zote zilianzisha uhusiano wa kawaida na Israel ikiwa ni sehemu ya mkataba uliosimamiwa na Marekani. Sudan peke yake ilitangaza mipango ya kuanzisha uhusiano na Israel katika makubaliano yaliyosimamiwa na utawala wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Januari 2021 serikali ya Sudan ilitoa azimio likifungua njia ya kuanzishwa uhusiano wa kawaida na Israel, na baadaye iliidhinisha muswada wa kukomesha kuisusia nchi hiyo iliyoanzishwa mwaka 1968. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amemwelezea mwenzake wa Uturuki kuchukua simu na kuwajulisha nini Marekani inaweza kufanya kuisaidia Uturuki baada ya kukumbwa na tetemeko kubwa la ardhi Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price amewaambia waandishi wa habari. Takriban mahujaji 15 wa Kiislamu raia wa Nigeria waliokuwa wanaelekea Senegal waliuawa wakati watu wenye silaha nchini Burkina Faso walipolishambulia basi lilokuwa likiwasafirisha, ofisi ya rais wa Nigeria imesema Jumatatu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amewasili Mali Jumatatu jioni kwa mazungumzo na viongozi wa kijeshi wanaotaka msaada wa Moscow katika kupambana na uasi wa Kiislamu ambao bado umejikita licha ya mapigano ya miaka kadhaa. Zaidi ya watu 10 waliuawa wakati mapigano makali yalipozuka kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye silaha katika mji unaozozaniwa katika jamhuri iliyojitenga ya Somaliland, wazee wa eneo hilo walisema Jumatatu. Walimu 6 wa Kenya walioshtakiwa kwa kuwalazimisha wanafunzi wa shule ya msingi kuiga kufanya ngono kama adhabu waliachiliwa kwa dhamana Jumatatu baada ya kukana kosa hilo, wakili wao amesema. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak anatarajiwa kutangaza mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri leo Jumanne, na anaangazia kufanya mabadiliko makubwa katika idara za serikali, gazeti la Times liliripoti Jumatatu.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riani, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Novemba mwaka jana, pande mbili zilizokuwa zinazozana kwa takriban miaka miwili nchini Ethiopia, yani kundi la Tigray People's Liberation Front ama TPLF na vikosi vya serikali kuu vilifanya mkataba wa kudumu wa kusitisha mapigano. Tangu wakati huo pande zote zimeendelea kutekeleza mkataba huo ambao uliruhusu kurejesha upelekaji wa misaada ya kibinadamu pamoja na huduma nyingine muhimu kwenye mkoa wa Tigray na kuweka silaha chini kwa vikosi vya TPLF vikiwemo vikosi vingine visivyo vya serikali kwenye eneo hilo. Mkataba huo pia ulifungua njia ya ushirikishwaji wa kila mmoja kwenye mchakato wa kipindi cha mpito cha utawala wa kitaifa. Kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka miwili, serikali ya Ethiopia ilirejesha huduma za umeme pamoja na simu kwenye maeneo mengi ya Tigray. Misaada ya kibinadamu pia ilianza kumiminika. Kufikia katikati mwa Januari, vikosi vya TPLF vilikuwa vimesalimisha baadhi ya silaha zake nzito zikiwemo vifaru pamoja na roketi kwa Umoja wa Afrika. Wakati huo huo, vikosi vya Eritrea vimeanza kuondoka kwenye miji na maeneo yaliyokaliwa ndani ya Tigray kwa miezi kadhaa na kurejea nchini mwao. Marekani inaunga mkono juhudi za AU za kurejesha amani kaskazini mwa Ethiopia, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price. Tunapongeza juhudi endelevu kuelekea utekelezaji wa sitisho la mapigano kwa mujibu wa mkataba uliofikiwa miezi kadhaa iliyopita pamoja na jukumu linalotekelezwa na tume ya uangalizi ya AU, amesema Price. Ameongeza kusema kwamba wamefurahishwa na hatua ya vikosi vya Eritrea kuanza kuondoka Ethiopia. Price ameongeza kusema kwamba tutatoa wito uliotokana na mazungumzo ya amani ya Afrika Kusini ya kuondoka kwa vikosi vyote vya kigeni nchini Ethiopia. Price amesema kwamba kuondoka kwa vikosi vya Eritrea pamoja na vingine vya kigeni ni muhimu katika kufikia amani ya kudumu na kuhakikisha upelekaji wa misaada ya kibinadamu pamoja na kurejesha hadhi ya kudumu ya Ethiopia. Marekani itaendelea kuunga mkono utekelezwaji wa mkataba wa Novemba 2 pamoja na juhudi za kurejesha amani ya kudumu. Hilo ni pamoja na kuruhusu waangalizi wa haki za binadamu wa kitaifa kwenye maeneo yaliyoathiriwa kaskazini mwa Ethiopia. Kuna kazi kubwa inayohitajika kufanywa, lakini hatua zilizopigwa zinatoa matumaini kwa watu wa Ethiopia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.